pozdrav, ako nemate ništa protiv, ja bih započeo. Mi smo jučer imali sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća, na kojoj je bila jedna vrlo zanimljiva i bogata rasprava i koja nije po mom mišljenju odgovarajuće preneta, niti je mogla biti preneta u medijskom prostoru s obzirom na količinu prostora koji mediji imaju. Ali zato, pretpostavljajući da će to tako biti, mi smo odlučili sazvati ovu konferenciju još prije sjednice. A pogotovo zato jer Matica hrvatskih sindikata ima poprilično drugačija viđenja od onoga što prevladava u javnom životu Hrvatske vezano za euro. Naša mišljenja gradimo na najrecentnijim i najrelevantnijim analizama svjetskih respektabilnih mislilaca, nastojeći to primijeniti na hrvatske okolnosti. Ovdje smo naučili da je euro zapravo politički projekt, da je kao takav već u startu sa sobom ponio niz imanentnih slabosti koje su se kasnije reflektirale na velike teškoće u koje je europski kontinent upao. Euro je zajednička valuta bez zajedničkih temelja. Dakle, bez odgovarajućih institucija, instrumenata, mehanizama i struktura koje bi mogle tu valutu učiniti korisnom, produktivnom. Ti mehanizmi se uglavnom svode na nužnost podjele rizika u teškim vremenima, kada ekonomski sustavi upadnu u odgovarajuće teškoće. Oni se odnose na nužnu solidarnost na određenom valutnom području. Dakle, mora postojati solidarnost među državama da bi valuta funkcionirala. Moraju postojati i centralni autoriteti moći koji mogu provesti odgovarajuće politike. Dakle, morala bi postojati federacija sjedinjene, da tako kažemo, europske države. Morao bi postojati način zajedničkog upravljanja, obvezujućeg upravljanja. Mora postojati zajednički budžet i mora postojati elementi zajedničkog poreznog sustava. Ako imate određeni porez na nekom području, moraju postojati mehanizmi državne prisile koji će osigurati ubiranje tog poreza. Ako Europska unija je skup, neobavezni skup država koje se dogovaraju svako malo o zajedničkim politikama, to je sasvim moguće, ali nije moguće za optimalno valutno područje, nije moguće za jednu zajedničku valutu. O tome su napisani tomovi materijala, tomovi analiza i dalje možda ne treba ništa drugo reći, već samo spomenuti da je izgradnja takve valute bez odgovarajućih stupova koju mogu na odgovarajući način nositi je posljedica jedne dominacije takozvane ideologije samoregulacije tržišta. Dakle, uvjerenje u to da će tržište samo regulirati jednom kad se uspostavi zajedničko valutno područje, da će nevidljiva ruka tržišta izgraditi sve te mehanizme i disbalanse koji se javljaju, je ništa drugo nego što zovemo tržišnim fundamentalizmom, odnosno neoliberalizmom. Ta dominantna prevladavajuća ideologija je bitno odredila sve teškoće s kojima se susrećemo oko eura. Kada se vidjelo da je to tako? Onda kada je izbila svjetska financijska kriza. Dakle, prije financijske krize tekao je med i mlijeko. Kapital je nahrupio u periferne zemlje, u manje razvijene zemlje, Španjolsku, Portugal, Grčku, Italiju itd., nakrupio je po niskim kamatnim stopama. Pri tome doveo do ekspanzije koja nije bila u temi ekspanzije plaća, ekspanzije cijena i narušio je jedan prirodni tok stvari. Usled toga, kada se vidjelo da države su se naglo zadužile da više ne mogu vraćati i da ne mogu držati svoju konkurentnost, jer nemaju vlastitu mehanizme da bi izregulirali poremećaje koji su se dogodili, jer su u zajedničkom valutnom području, a Brisel nema isto mehanizme da nešto na tom planu napravi, jer nije država. Kada se to dogodilo, nastali su ozbiljni poremećaj. Države nisu mogle vraćati svoje dugove. A nisu postojali mehanizmi podjele i solidarnosti rizika kao što bi trebale postojati na bilo kojem državnom području. Ako Hanover u Njemačkoj ima nekih gospodarskih teškoća, on sigurno neće doći u takvo stanje da mu njemačka država neće intervenirati. Ona automatizmom intervenira. Ne dovode se u pitanje penzije, ne dovode se u pitanje plaće, ne dovode se u pitanje socijalna davanja, jer smo u istoj državi, u istom valutnom području. Za Europu to u slučajevima krize ne vrijedi. Kada je nastupila kriza financijska, otkrila je sve dubioze koje euro ima. I onda je financijska kriza riješena već do 2010. godine. U našoj javnosti ljudi nemaju tu predodžbu da je financijska kriza trajala zapravo od 2008. do 2010. Nakon toga, Europa i Sjedinjene Američke Države su izašle iz financijske krize za 18 mjeseci, provodeći udžbeničku ekonomsku politiku za slučajeve krize. Zahvaljujući iskustvima, zahvaljujući sjajnim think tankovima, sjajnim ljudima koji razumiju kako treba voditi ekonomiju u krizi. Europa je nakon 2010. nastavila s krizom i taj period je kriza eura. To više nije financijska kriza. Amerika izlazi iz krize, Europa ostaje duboko u krizi, ali ima problem da na euru ne mogu države odgovoriti dovoljno brzo promjenom tečaja valute, vlastite valute, jer nemaju vlastitu valutu. I ne mogu brzo odgovoriti na poremećaj. Koje su posljedice takvog stanja? Zastrašujuće za europski kontinent. Povećale su se nejednakosti među državama. Umjesto procesa konvergencije i približavanja rasta, što je cilj Europske unije, dogodila se divergencija. Bogate zemlje su postale bogatije, siromašne zemlje su postale siromačnije. Rast nejednakosti unutar svakih pojedinih zemalja je eksplodirao. Do mjere da je bitno bila ugrožena srednja klasa koja je ekonomski generator rasta. Posljedica je da je potkopan europski socijalni model. Rušena su radnička prava. Rušen je stupanj sigurnosti. Slabljeni su sindikati i kolektivno pregovaranje. Slabljen je socijalni dijalog i socijalni konsenzus. Naravno, ne u svim zemljama jednako, ali u mnogima da. Rast je potkopan. Pogotovo je potkopan rast u zemljama eurozone. Ovo što vi danas čujete u medijskom prostoru i u javnoj riječi kad se razgovara o prednostima eura, onda se govore neistine. Ili ljudi nisu upućeni, ili navijaju za svoje uvjerenje. Dakle, neistina je da su zemlje eurozone dobro prošle u vrijeme krize. Podaci glase ovako. Rast je zemalja eurozone od 2007. do 2015. punih 8 godina bio svega 0,1%. Rast zemalja izvan eurozone u istom razdoblju bio je 8,1%. Izvan eurozone su Švedska, Češka, Poljska, Rumunjska, Mađarska, Bugarska, Danska, Velika Britanija. Neke od zemalja su u tom istom razdoblju imale porast od 28%, primjerice Poljska. A Rumunjska je imala 12% u tom razdoblju porasta. Dakle, potpuna je neistina da su zemlje eurozone, zahvaljujući euru, dobro odgovorile obrnuto. Zahvaljujući euru, te su zemlje zapale u nevjerovatne društvene i ekonomske teškoće. Ne treba govoriti o broju mladih koji nemaju posao, to svi već znamo. Pogotovo u nekim zemljama. Neistina je još nešto što nam se govori. Kako su kamatne stope bile niže. Da, bile su niže od Hrvatske koja je u glibu. Ali Španjolska je imala više kamatne stope nego zemlje izvan eurozone. U vrijeme krize. Znate zašto? Jer investitori imaju dobar njuh. Oni se ne bave teorijom. Oni se bave procjenama. I oni jako dobro znaju, investitori, da španjolska vlada nije u stanju odgovoriti problemima jer nema vlastitu valutu. A Švedska ima vlastitu valutu. I oni će prije ulagati u Švedsku nego u Španjolsku u takvim kriznim poremećenim okolnostima. Tako da su kamatne stope u Švedskoj i Velikoj Britaniji bile manje nego u Španjolskoj. Daljna posljedica koja je najstrašnija, da vidimo šta nam je to euro tako divno rješenje, što nam je donijelo. Najstrašnija posljedica su masovna iseljavanja. Masovna iseljavanja iz Grčke, Rumunjske, Baltičkih zemalja, Hrvatske, Bugarske, Poljske. Jedino je nije pogodilo Češku i Slovačku. Tamo su imali čak i useljavanje. Ali Češka nije u euru. I ne srlja i nije jako oduševljena s eurom. Čeka. Kako mi u našoj zemlji možemo... Zašto je to iseljavanje problem? Pa zato što to nisu svi američke države. Vi ako iz Nevade odselite u Kaliforniju, niste promijenili ni jezik, ni kulturu, ni običaje, ni način. Dakle, lako možete iz Nevade cijelu obitelj i sa starijim članovima prebaciti u Kaliforniju. Nemate problem. To je jedinstveno valutno, jedinstvena kultura, jedinstveni jezik i tako dalje. Ali kad Grci svi moraju seliti, ili Hrvati, onda je to problem. Jer je mobilnost zbog kulturnih diversifikacija po defaultu uvijek manja i teža. Četiri su naša domaća rakursa koja bi bilo dobro osvijetliti kada govorimo o tome koliko je korisno uvođenje eura. Trenutno Europska unija radi na popravljanju slabosti eura. I to je svakako hvale vrijedan proces. Uvode si Europski monetarni fond. Vjerojatno će se uvesti. To još nije odlučeno. Razmišlja se o tome da Europska centralna banka unatoč protivljenju Njemačke izdaje obveznice i na taj način skuplja novce ili ih plasira. Razmišlja se o jedinstvenom osiguranju depozita, o jedinstvenoj bankovnoj uniji, tu su već odluke donesene i to je pozitivan proces. Ali s obzirom da imamo informacije o tome kako taj proces ide, nema jamstava da će on u punoj mjeri zaživjeti da bi euro postao efikasna i korisna valuta. Dakle, zaključak valja čekati. Stalno govorimo o prednostima eura, stalno to čujemo, prednost eura, nema transakcijskih troškova zamjene valute, imate stabilnost predviđanja, dakle to je nesporno. Nemate neizvjesnost, nema rizika valutnih promjena i to je za svakodnevnog poduzetnika, za korporacije, za firme izuzetno važno. To nitko ne dovodi u pitanje. Ali to su relevantne stvari u razdoblju prosperiteta, u razdoblju normalnog funkcioniranja ekonomije. A otvara se pitanje cost benefit analize. Otvara se pitanje, a što se događa kada je stanje u ekonomiji krizno? A kapitalizam je sigurno najbolji ekonomski sustav. Nema dvojbe. 70 godina zabluda nas se u to uvjerilo. Ali je to sustav svako malo periodičnih cikličkih kriza. Svako malo taj sustav upada u krizu. Evo, svi se, cijeli svijet drhti jer su jučer pale naglo dionice u Sjedinjenim Američkim Državama. Koji su razmjeri krize, nikad niko ne predvidi. Ovo je bila najveća kriza nakon one od prije 80 godina. 2008. Sa strahovitim, strašnim posljedicama. Mnogi od nas su, da tako kažem, opstali, preživjeli, zadržali radna mjesta i tako, pa možda i ne osjećamo kak je onim ljudima koji su tu stradali, a milioni su stradali. Dakle, ako je kapitalizam društvo stalnih kriza, onda je važno imati odgovor ne za stanje kad će biti dobro. Kakva je to politika koja razmišlja o tome da će uvijek biti dobro. To je politika hrvatske vlade. Valja razmišljati o tome i pripremiti zemlju za stanje kada ne bude dobro. Da li je onda nama ovaj sustav europskog monetarnog neunije, da li je on za situacije kad nam ne bude dobro, da li je on prihvatljiv i dobar? Ovakav kakav je sada, kao jedna vrsta zakrpe na zakrpu, bez federacije, bez državne strukture, bez budžeta, bez poreznog sustava jedinstvenog, bez porezne unije, bez političke unije, kao takav nije onaj koji nam daje jamstvo da će nam se zaustaviti iseljavanje kao najteži i najveći ekonomski, socijalni, a bit će sigurno i politički problem ove zemlje. Dakle, valja biti uz ideju zajedničke valute. Ona je politički projekt, plemeniti politički projekt. Vrijedan divljenja u startu i vrijedan kritike u izvedbi. Valja biti član Europske unije. Mi smo eurofili. Nema nam alternative. Nema druge. Ali se otvara pitanje kada i u kojim okolnostima. To je pravo pitanje. 5 do 7 godina. 5 do 7 godina je prebrzo vrijeme da bi Hrvatska, da bi Europska unija izgradila institucije. 5 do 7 godina se predviđa ulazak u euro. A B, da bi se Hrvatska razvila do mjere da može se nositi sama sa takozvanim kriznim šokovima ili asimetričnim šokovima. U našem javnom prostoru i jučer svi naslovi medijski su prednosti veći od nedostataka. Da. U kojim okolnostima? Povoljnim okolnostima. Normalnim okolnostima. Ne u kriznim okolnostima. Tada su nedostaci neizmjerno veći. Do mjere da možete izgubiti 18% stanovništva kao što ga je izgubila Latvija. Mi smo ovom problemu pristupili kroz 4 rakursa. Prvo je korporativni rakurs. Što odgovara firmama? Opet isto. U povoljnim okolnostima korporacijama maksimalno odgovara jedinstveno valutno područje iz razloga koje sam malo prije spomenuo. Nema dvojbe. U nepovoljnim okolnostima neće imati državu koja će promjenom tečaja moći odgovoriti na ekonomske šokove. Radnici i plaće. I to je za nas najvažnije. Jučer je gospođa Vizek lijepo pokazala na GSV-u da će u poremećenim ekonomskim okolnostima u okviru jedinstvene valute nastradati plaće. Jer države nemaju drugih tada mehanizama da bi zadržale konkurentnost u zemlji, u inozemstvu, nego smanjivanjem troškova, smanjivanjem plaća. Ona je lijepo pokazala da će nastradati najviše radnici u privatnom sektoru. A ja se nisam složio s time da će nastradati najviše radnici u privatnom, će nastradati jednako i radnici u javnom sektoru, jer će im se smanjivati plaće, da bi se smanjivali porezi, da bi se smanjivali troškovi, da bi se zadržala vanjska konkurentnost. I plaće i javna potrošnja će sigurno nastradati. Što je javna potrošnja? Pa to je obrazovanje. To je zdravstvo. To je znanost i tehnologija. Dakle, ako budemo u zajedničkom valutnom području, a nema države koja će tu intervenirati u slučaju poremećaja, tada će nam nastradati ponovno servisi koji trebaju građanima. Nastradat će radnici i radni ljudi, a bogme neće previše nastradati oni koji vode korporacije. Jer će oni otpustiti ljude, bez problema. Kao što su to i radili do sada. Ekonomski opravdan. Primjer jedan, šta je euro napravio u Njemačkoj sa radničkim plaćama. Punih 20 godina od uvođenja eura, 18, pardon, nije punih, 19, sad je 19. godina. Njemačke plaće realno nisu uopće rasle. Zašto? Jer Njemačka nema svoju valutu da bi mogla s njome podešavati konkurentnost na vanjskim tržištima. I što je Njemačka radila? 19 godina strategije koja se Njemcima isplati. Je da drže plaće zaleđene i na taj način održavaju svoju cjenovnu konkurentnost u inozemstvu. Njemačka ima punu zaposlenost, ekonomija funkcionira uredno, ali radnicima plaće ne rastu. To je primjer kako kad nemate svoju valutu, čak i kad ste najbogatiji na svijetu, tada ne možete voditi nekakvu socijalnu i pravednu politiku, primjerice plaće. Građanski rakurs je treći rakurs kojim su, a to je kada građani iseljavaju iz zemlje, o tome sam već dosta rekao, i zadnji nacionalni rakurs. Što su nacionalni interesi naše zemlje? Euro traži fokusiranje, da bi se uveo euro, mi sad moramo idući 5 do 7 godina fokusirati se ponovno na javni dug i deficit. Na to smo se fokusirali u krizi, pa sada još 5 do 7 godina, to će biti 2 izgubljena desetljeća. Fokusiranje na javni dug i deficit, a ne na rast proizvodnje i zaposlenost, je kobna, stravična greška hrvatskih vlada, ali bogami i europskog okruženja. I to sad ja ovdje nije mjesto da ja to dokazujem, niti pokazujem, ali o tome su isto napisane tone materijala. Idući 5 do 7 godina fokusirati se na javni dug i deficit znači i dalje držati ekonomiju zagušeno. Vi imate plan vlade, službeni plan da će rast BDP-a opadati iduće 3 godine. Nešto će Matija o tome kasnije reći. Što to znači ako je ekonomija dalje u zagušena? Što to znači za iseljavanje? Mislim da ne trebam ništa reći. Svima nam je jasno šta to znači za iseljavanje. Valja imati na umu da se u Europi izgubilo nešto što je preduvjet zajedničke valute. A to je solidarnost među područjima ili državama u kojima, koje su pod tom valutom. Kada nastaje poremećaj u jednom dijelu, onda intervenira onaj bogatiji dio, odnosno intervenira država. A što smo mi imali? Imali smo egoizam na svim razinama potenciran do maksimuma. Što su govorile sjeverne zemlje južnima? Preokrenuli su ekonomske teškoće u moralno pitanje karaktera nacije. Da, greške postoje na sve strane, u svim zemljama. Grci su imali ogroman deficit. Njemci imaju ogroman suficit. Svi ih upozoravaju na to. Neće ga ukloniti, a on šteti cijelom europskom području. Neće ga ukloniti jer neće da izgube vlast. Neće da njihovo biračko tijelo ima interpretaciju po kojoj oni pomažu lijene Grke. Ja sam bio u Grčkoj i nisam vidio ni jednog lijenog Grka, svi rade punim tempom. Rade u puno većoj napetosti nego ležerno, dobro organizirani Njemci. I oni su ekonomsku teškoću određenih zemalja pretvorili u moralno pitanje. Oni su dobri, a siromašni su zli. Mi smo već puno puta čuli tu teoriju kako su siromašni sami krivi za svoje siromaštvo. Da, ponekad jesu, ali ljudski je da im se pomogne. Grci su Njemcima poslije rata oprostili ogroman dug. Njemci nisu Grcima oprostili. U pitanju je i europski socijalni model, to sam već rekao, i za kraj samo, dakle, izgrađene institucije, politička integracija Europe i povećanje našeg rasta, odnosno smanjivanje zaostajanja za prosjekom Europske unije, da bi imali malo snažniju ekonomiju. To su 3 preduvjeta kada treba ući u euro, a ne fiksirati se na 5 do 7 godina. Ponavljam još jedan put. Izgrađene institucije europskog monetarnog sustava, politička integracija Europske unije i razina našega rasta. Tada je pametno ući u eurozonu. Što je s obavezom koju smo u tom smislu preuzeli? Obaveza je obaveza, ali ne piše kada. I tako se ponašaju sve zemlje koje trenutno nisu u eurozoni i nijedna nije luda za ulaskom u eurozonu, jer tamo u njihovim vladama, njihovi eksperti, ovo što ja ovdje govorim, znaju. I ne srljaju u europsku zonu, nijedna od njih. Jer su naučili lekciju. Znaju slabosti koje iz toga proizlaze. Šveđanima ne pada na kraj pameti da uđu. Jer su imali sjajne rezultate, sami su sebi određivali sudbinu u vrijeme krize. Što je s argumentom da i ovako nismo koristili monetarnu suverenost? Pa dok god imamo svoju valutu, uvijek ima šansa da će doći neka vlada koja će to koristiti i okrenuti trend. Istina da nismo. Ali kad jednom izgubimo svoju valutu, izlaska više nema. A to je grčka situacija. Jučer sam imao sa Velimirom Šonjom polemiku tamo na sastanku, koji je tvrdio kako Grci i u najvećoj krizi nisu htjeli izaći iz eura. Ne, Grci su htjeli, ali nisu mogli. Jer da biste jednom kad ste u euru izašli, vi morate imati drugog partnera koji će vam u tome pomoći, a ne vam to svim mogućim sredstvima priječiti. Ako vam on u tome ne pomogne, vi tada imate, kad ste usvojili svoju valutu, kad ste ju vratili, imate navalu na banke, jer će ljudi potrčati da izvade svoje eure. Jer ne postoji tradicija vjerovanja u vlastitu valutu. Ne zna se što će biti, neizvjesnost je ogromna. Ali ako imate suradnju, onda možete izaći iz eura. Da, trošak u tom momentu, trošak i tegoba koju bi Grčka u tom momentu imala da je izašla iz eura, bio bi enorman u tom kratkom momentu. Ali sigurno ukupno manji nego kad gledate u dugom roku koju Grčka sada trpi. Neki dan je bila emisija o Grčkoj, ako ste slučajno gledali tu BBC-ovu emisiju, sve ste mogli vidjeti. Gdje normalni pripadnici bivše srednje klase danas žive? I kako žive? I koliko je ljudi se iselilo? I kako funkcioniraju njihovi otaci? Razorena nacija. Da, bila je bolesna. Bila je raskalašena. Napili su se. Drogirali su se. Slažemo se. Ali onda je došao liječnik kojeg to ne bi trebalo zanimati. I ne može liječiti tog pacijenta i stalno mu govoriti da, da, vi ste pili, vi ste se drogirali. Već ga mora liječiti. A kako ga je on liječio? Tako da javni dug još i veći nego što je bio na početku liječenja i neće biti nikada riješen. Kad tad će morat doći do otpisa tog duga uopće? A ljudi, nacija uništena. Eto, to je nama naša borba dala. Bilo bi dobro da se o tome u zemlji puno ozbiljnije razmišlja nego ovako površno, neargumentirano, zbrda zdola srljati golom stražnicom u trnje. To je naša situacija. Nećemo koristiti Radićevu misao da ulazimo ko guske u maglu, ali Bog me, imamo razloga za brigu. Ja molim još i Matiju da nešto doda na ovo što sam ja imao. Imali bi puno više za reći nešto sam rekao, ovako je trajalo dugo. Matija, izvolite.
Ja bih se zapravo referirao na period prije ulaska u sam euro. Kad na televiziji vidite koje kakve ankete građana na cesti i kad ih ljudi pitaju šta misle o euro, onda najčešće oni kažu, e pa bojimo se poraste cijena i bojimo se pada plaća kad jednom uđemo u euro. Te bojazni su djelomično opravdane, djelomično i nisu. Neka iskustva pokazuju da taj porast cijena na statističkoj razini nije toliko velik i toliko značajan, ali postavlja se pitanje šta se zapravo dešava prije samog usvajanja eura. Dakle, euro se ne usvaja preko noći, to je jedan proces. I sam period koji je ovdje spomenut od 5 do 7 godina je relativno kratak, ali je i relativno dugačak. Naime, zašto smatram da je dugačak? Zato što, ajde postavite recimo se u situaciju da idućih 5 do 7 godina vaša plaća ne raste ni jedne jedine kune, a s druge strane gledate rast ekonomije i imate neke susjedne nama usporedive zemlje kojima plaće rastu po prilično pristojnim stopama od 3 do 5%. Ako imate takvu situaciju, period od 5 do 7 godina, sigurno on će vam se činiti vrlo, vrlo dug. A zašto kažem da bi to hipotetski moglo biti situacija? Zato što jučer je direktorica Ekonomskog instituta, doktorica Vizek, zapravo iznosila podatke o vrlo, vrlo niskoj produktivnosti naše privrede, odnosno naših poduzeća. E sad, šta to znači? To znači da ako bismo ušli takvi, s takvom produktivnošću u euro, to bi zapravo za poduzeća i za poslanike moglo biti vrlo pogubno. Jer u slučaju nekakvih šokova, prilagodbe će biti primarno rađene na strani plaća, jer će poduzeća biti nekonkurentna i to će biti jedini način kako bi ona mogla zadržati nekakvu mogućnost izvoza i prodaje svojih proizvoda na zajedničkom europskom tržištu. To će dakle za ljude biti vrlo negativno jer će šokovi na njihove plaće biti vrlo veliki. E sad, mi smo do sada To jest, svi govore, nismo koristili monetarnu politiku. Da, nismo je možda koristili onako aktivno kao što su neki zagovarali, ali doktorica Vizek je jučer spomenula podatak da je naša valuta ipak deprecirala 8% od vrhunca krize pa tamo do 2014. Dakle, 8% je sigurno za neke izvoznike bilo bolje nego ništa. A ništa će moći valuta deprecirati jednom kada preuzmemo euro. E sad, da se ponovno vratim na same plaće. Dakle, ako uđemo sa ovakvom produktivnošću u euro, neće biti dobro. Sad, šta je moguće napraviti? Moguće je tu produktivnost jačati prije samog ulaska u euro. E sad, poznavajući nekakav povijesni track record naše vlade i nemogućnost vlade da kreira nekakve kvalitetne reforme, nekakve kvalitetne mjere koje bi dovele do povećanja produktivnosti mimo samih plaća, i imajući na umu da je naša struktura ekonomije i upravljački kadar u našim poduzećima relativno deficitaran, zapravo da bi povećali produktivnost nema druge opcije osim raditi na tome da plaće budu potisnute i da troškovi rada rastu sporije nego što raste sama produktivnost. To bi dovelo onda da kroz nekakvih 5 do 7, 10 godina se zapravo konkurentnost naših poduzeća poveća i da u eurozonu zapravo uđemo spremniji i na jednoj kvalitetnijoj razini ekonomije. E sad, mi već danas možemo vidjeti nekakve natruhe da će politika biti zapravo usmjerena u cilju održavanja troškova rada potisnutih prema dolje. Odnosno da će politika raditi na tome da plaće idućih godina ne rastu. Kako to vidimo? Pa vidimo jednim dijelom zbog toga što svi poticaji koji su doveli do rasta plaća prošle godine, dakle 2017. ove godine iščezavaju. Dakle, nema nekakve porezne reforme, predviđa se usporavanje rasta, dakle sa 3,2 do 2012. bi trebali pasti na 2,5%. Vlada nije htjela uopće razmišljati o dodatnom povećanju plaća u javnim i državnim službama 2018. godine, u projekcijama zacrtava zamrzavanje plaća u javnom sektoru sve do 2020. godine. I kao treća stvar, nekakav pritisak na rast plaća prošle godine je izazivao manjak radne snage u nekim sektorima. Ove godine je vlada donijela odluku o zapošljavanju 31.000 stranaca, što će također djelomično djelovati na to da nema nekakvog pritiska na rast plaća. U dugom roku, kada se na ove kratkoročne, dakle, stvari nadoveže ova strategija uvođenja eura, onda postaje jasno zapravo da bi plaće u Hrvatskoj mogle sve do uvođenja eura biti vrlo, vrlo stagnante i da bi mogle zaostajati za svim nama usporedivim zemljama. Na neke od tih zemalja smo još prije desetak godina gledali onako s visoka. Tokom krize su nas stigle, a u ovom periodu do uvođenja eura bi nas mogli bitno ostaviti za sobom po pitanju životnog standarda građana. Dakle, ja mislim da je sam period do uvođenja eura vrlo bitan za svakog zaposlenika u Republici Hrvatskoj i da bi mogao imati bitno veće efekte na zaposlene u Hrvatskoj nego sam trenutak i nekakva konverzija naše valute u euro. Evo, to bi bilo zapravo to.
Dobro, hvala Matija. Nadam se da smo bili jasni oko teme koja je obično ekonomska i stručna, ali trudili smo se. Ako nismo uspjeli, oprostite. Ali imate pitanja možda? Evo, nešto nejasno možda. Evo, recite.
Da li ste vi jučer na sjednici GSV-a bili statisti ili ste aktivno sudjelovali?
Maksimalno aktivno i mislim da smo imali centralnu ulogu koja se iz medijskih izvještaja nije mogla razaznati. Normalno, ljudi nisu bili tamo. A zato smo mi znali da će to tak biti, pa smo danas sazvali konferenciju za tisak. Ali smo imali vrlo, vrlo aktivnu ulogu i rekao bih noseću. Sa zanimljivim respondima, odnosno reakcijama ljudi iz vlade. Nadam se da smo bili jasni. Evo, ako nema više pitanja, hvala vam puno na pozornosti. Vidimo se drugi put. Eto da vam imate.